prisluhni polki.
Lepo pozdravljeni, dobrodošli v podcastu Prisluhni polki na portalu megafon.si. Danes sem z vami Marijana in sva se s Kiki dobile v Tivoliju. Čau Kiki, kako si?
Živjo, jaz sem fajn.
Super. Evo, mogoče za sam začetek, da nam poveš, kdaj so bili tvoji glasbeni prvi koraki, kako se je to zgodilo, kaj so bili neki cilji, neki vplivi, vzorniki mogoče?
Ja, jaz sem začela v bistvu z glasbeno potjo, da sem pela v zboru, RTV zbor, mladinski, ki je bil ful fajn, ker smo takrat ogromno nastopali, tekmovali, ful je bilo enih priložnosti. In sem se tudi mal sem začela razumevati harmonije, kako funkcionirajo. In tudi mi je bilo ful fajn, sem se kar pač naučila cele te komade, vedela sem vse glasove, ful so mi bili fajn. In pa sem v bistvu med karanteno razmišljala, kaj če bi jaz te neke stvari, ki sem jih bolj zase pisala, pa tako, kaj če bi jih začela dejansko izdajati. Ker v bistvu sem imela veliko časa med karanteno, da malo razmišljam o tem, kaj hočem s svojim življenjem početi. Malo tako eksistencialno obdobje. In pa sem dojela, da v bistvu mi je fajn glasba, me zanima, da bi objavljala. Pa nisem tudi vedela kako, pol pa sem prek slovenske note v bistvu dobila ta prvi nastop, pol pa je šlo malo bolj smooth od tam naprej. Ampak ja, v bistvu karantena me je spodbudila.
Uh-huh. In kaj si takrat tako mogoče največ poslušala? Tako čistulno zase, a veš?
Ja, jaz sem ful fanica Aurore, ta norveška pevka. Jaz sem jo odkrila takrat, ko je imela ta svoj prvi velik album, All My Demons. In sem bila tako, wow, tisto mi je bilo tako fajn. Ker sem zdi, da je bila na drugačen način, kot sem poznala druge pevce, je nastopala. Na nek tak bolj introvertiran način in sem pol najbolj tudi videla malo sebe v tem, da je možno tudi kot malo bolj introvertiran človek, pa malo bolj awkward človek, nastopati in pač se izražati čisto v redu. Pa tudi Kimbro sem ogromno poslušala, ona pa ni introvert sploh, ampak mi je bila pa fajn zato, ker je bila pa čist brez filtra in je bila čisto avtentična, kar mi je bilo tudi fajn. In pa Chloe and Halle sem poslušala med karanteno ogromno, ker sta glih, mislim, na 22 izdali album Ungodly Hour, ki pa je malo bolj tak R&B, tako pač črnska ameriška muzika, ampak tudi ful fajn. Pa pol nekako vse to me je pol inspiriralo, da bi jaz tudi nekaj naredila.
Kako ponavad poteka ustvarjanje tvoje? Tako verjamem, da mogoče ni vedno isto, ampak kako se lotiš procesa in kako ta proces poteka?
Ja, ponavad imam sam neko idejo, kaj hočem povedati, oziroma nek koncept in pol v bistvu ali začnem z melodijo ali pa z besedilom, to je čist odvisno. Zdaj imam ene pol leta že malo blokade z besedili in sploh ne, in pa sem pišem melodije, besedila pa so pol kar nek džiberiš zraven, neki tako da trenutno besedila niti ne, ampak v bistvu bolj kao kaj hočem povedati in pol kako pridem do tega, da bo to čim bolj jasno ali pa čim bolj to, kot bi si jaz to zamislila, prišlo skozi. Uh-huh.
Glede tistih melodij, si rekla, da pišeš, to, mislim, poznaš note, to si šolana, ali to ti nekako na svoj način napišeš in potem razviješ to kasneje, ali s producentom, ali kako v bistvu to instrumentalno podobo svoje glasbe razviješ?
Jaz drugače sem delno, mislim, nisem zares šolana, čeprav imela sem klavir v gimnaziji, tako da pač osnove not poznam, ampak me v resnici ful medajo note, ker po mojem nisem imela dosta vaje, da bi to pač prav prišlo, tako kot ne vem, kaj bereš pisavo, da pol to lahko upravljaš tudi z notami, tega nimam zares. Imam pa na srečo Reaper, ta program za muziko, in pol sam tam v bistvu snemam neke vokale in pol dodajam gor in delam neke plasti. Prej sem pa delala to na Acapella Makerju, ko še nisem poznala Reaperja. Tako da se da tudi melodije delati brez not, ampak je malo bolj pol komplicirano to predstaviti drugim glasbenikom. Recimo Jaka, kitarist, komu jaz probam pol predati, kaj bi on na kitaro igral, se mora pač on sam znajti v tem mesu in pol on to probava. Ampak ja, se da tudi brez not. Sicer pa bi se pa naučila, no, vsaj nekoč, da bi tudi note znala.
seveda, se vse vseda. Evo, naprimer, če se malo, ne glede na to, da si rekla, da ti trenutno ne gre neki baš pisanje tekstov, mislim, to je sam faza, to se zgodi.
Nisem me dozvijel.
Ko se malo ozremo na tvoje preteklo delo, veliko je tukaj enega pripovedovanja čez komade. Pa me zanima, kako gledaš ta del svoje glasbe, te zgodbice, pripovedi, kako razmišljaš o tisti komponenti v komponenti glasbe, znotraj nje, mislim?
Jaz sem vedno ful cenila besedila, pa to pripovednost v pesmih. In pa v bistvu samo razmišljam o tem, kaj bilo meni fajn poslušati, oziroma kaj je glasba, ki bi jo jaz slišala, pa je bila tako, o, zanimivo. In pol tako naredim, kar najbrž je malo čuden. Mislim, to sem pol v bistvu jaz standard za moje pesmi. Ja, no, v bistvu, kar me zanima, probam pol tako dati ven, da bi bilo poslušljivo Letici, Kiki, gledalki, poslušalki, ki me ne bi poznala. Nekako.
Torej, gledaš, ko pride do tega, te komponente prenosa, te informacije, probaš to svoje delo gledati iz neke tretje ali pa četrte perspektive.
Ja.
Ne gledaš samo iz svoje, kao jaz pač to čutim in zdaj sem to rekla, napisala.
Ko napišem, sigurno, ja. Ampak pol, ko pa malo predelujem, pa se nekako tudi v več poz postavim. Ena je sigurno ta poza moja, ki je samo pač moja čustva. Pol pa je tudi poza ta druge Kiki, ki to posluša, v smislu, a je to razumljivo. Čeprav, pa ne vem, a to dejansko čez pride ali ne, ampak če se meni zdi, da bi Kiki ta druga to razumela, sem pravila, tako, ok. Dobivam pa tudi feedback, daj, sorry, prekinila. Dobivam tudi daj feedback, pošljam prijateljcam ali pa jaz tudi ali pa komu, da slišem malo, ali je prišlo skozi ali ni, ali kaj se dogaja zdaj.
Ne se verjamem, da je ful težko, ker nam v glavi, ko nekaj naredimo, napišemo, ustvarimo, je to vse čisto jasno, ker je išlo iz nas, ampak daj tudi hočemo, da je razumljivo ostalim, da vsaj delno začutijo to, kaj smo mi začutili, ker se zavedamo, da ne more v popolnosti, ker niso v
tvojem telesu.
Ja, v glavi. Ampak ja, hočemo feedback, valjda. Poleg tega si tudi študentka dramaturgije, kar tako zdaj, mislim, ne razumem se popolnoma, ampak gre za tudi prenos kakšnih zgodb oziroma kako bo nekaj predstavljeno na odru. Kako to združuješ?
Jaz sem razmišljala, kako bi lahko več dramaturgije dala v svojo glasbo, ker mislim, da zaenkrat sem imela dost ločeni te dve identiteti. Imela sem kao Leticija, dramaturginja, študentka in pol Kiki, neka oseba iz gozda, ki se je nekaj pojavila. In mislim, da dost pri nastopih inkorporiram dramaturgijo, v smislu nek dramaturški lok, kako bom začela nastop, kdaj bo vrh, kao višek in kaj pol dati na konec in tako. Mislim, da tam razmišljam zelo z mojimi dramaturškimi možgani. Pa tudi mogoče znotraj same pesmi, lok te pesmi, kako se razvije, pa kdaj se mi zdijo poudarki pomembni, pa to. Se mi zdi, da bi bilo fajn, da bi tudi dramaturgijo ful inkorporirala v smislu celih albumov, da bi lahko imela pač koncept zastavljen za album in ga pol tudi sfurala do konca. Tle mislim, da mi še malo manjka dramaturško. Ja, no, v bistvu to. Koncept albuma recimo bi lahko ful si dramaturško izdelala, pa ga zaenkrat še nisem, tako da ja.
Pa vidiš nek način, da naprimer združiš oboje, da tako oboje delaš?
Ja, absolutno. Se mi zdi, da je ogromno dramaturgije v glasbi. In tudi v bistvu neke vrste glasbo dramaturgiji. Se mi zdi, da je tako skupaj nekako, da funkcionira.
Zdaj, nedavno si izdala svoj prvi album, Kriki. Povej malo, kako je tukaj potekel ustvarjalni proces, na kaj si se, a je mogoče kakšna tematika oziroma neki motivi, ki se pojavljajo in so te zelo motivirali in si hotla jim dati pozornost?
Ja, v bistvu sem vse te pesmi, ki sem jih pisala, hotla že od začetka dati v nek album, ker je bila to v bistvu moja glavna motivacija, ker mi je to toliko všeč. Tudi ko delajo drugi artisti albume, sem tako, wow, to je meni tako dobro. Ampak nisem imela na začetku sploh neke krovne teme, bolj samo kot neki čustveni izbruhi, ki sem jih imela in pol zapakirani v neke pesmi. Ampak sem pol na koncu, ko sem jih dala vse skupaj, ugotovila, da nekako vse pašejo skupaj, ker so vse napisane v tem obdobju mlade odraslosti. In da nekako kljub temu, da so različne teme, pa da se ponekod je malo bolj tako esencialno in se sprašujemo z življenjem in minljivosti in to, ponekod pa bolj čisto osebno razočaranje nad ljudmi itd. Se mi zdi, da nekako pol se poklopi gli za to, ker pač je vse zelo izhajalo iz mene v približno istem obdobju. In ja, da pol nekako je krovna tema to, ta mlada odraslost v tem svetu, recimo.
Kitko, če se poveže z temi emocionalnimi, impulzivnimi izbruhi, so res pač kriki.
Ja, ja, tako sem jaz to videla, ja.
Zdaj mogoče še bliža se poletje, mislim, je že tukaj, praktično.
Danes je prvi poletni dan,
ne? Ja, danes je prvi poletni dan. Imaš kakšne plane? Ustvarjalne predvsem, nastopajoče, lahko tudi tako čist hedonistične.
Delam novi album.
Že?
Ja, ja, ampak v bistvu, zdaj, ko sem imela prko z besedili, ne, se probam zdaj usmerati bolj tudi na besedila, ker imam zdaj milijone enih melodij, ki so brez glave in brez repa, kako nekaj rečem, čist kaotično vse. In zdaj v bistvu rabim samo te poletne mesece izkoristiti, sam da si organiziram melodije pa besedila v neke smiselne stvari. Ker se, mislim, imam tako drobce, ampak ni nič konkretnega. Zaenkrat so samo osnutki pa drobci. Pa imam pa nek tak secret demo album, ki si ga dajem na SoundCloud, ki je samo zame ta zaseben link. In pol vsak demo, ki pristane tam, je pa že tako proper demo. Ne? Zaenkrat jih je 5. Ampak ja, mislim, cilj pa je, da bi pol enkrat čez nekaj časa spet kot neko kriki situacijo naredila, sada mogoče še malo bolj ambiciozen projekt za nov album. Pa tudi imam že nek približen koncept v mislih, ampak zaenkrat dramaturško to še ni to. Tako da, ja, v bistvu bolj pisanje novega materijala, pa tudi, nastopom imam pa tudi par planiranih.
Za poletje. Ja. V Sloveniji?
V Ljubljani imam, pa v Brežicah, tako da to bo zanimivo. In Floating Castle, tega se toliko veselim. Jaz bom vse 4 dni bom na floatingu in bom pogledala vse druge artiste, hočem čim več videti. In tam jest una kosila in vajbat.
Katere pa bi druge videla? Sploh ne vem, v bistvu, kdo vse nastopa.
Ogromno artistov. Ful se veselim Pantalunce, Tigru, Kokosi, joj, fakt, to kih je. Joj,
ne zvonim se.
Ampak ja, jaz sem sam gledala ta seznam in sem bila tako, okay, tega, sem si pač označevala. Tako da, ja.
Kaj pa, a imaš tudi, mislim, ne vem, koliko si razmišljala o tem, a imaš tudi kakšne ambicije, da bi zunaj Slovenije želela nastopati?
Ja, za enkrat sicer sem nastopala zelo v tako bližnjih Ljubljana in pač Slovenija, ampak smo tudi bili letos v Celovcu prvič, kjer pač je ta klub slovenskih študentov in študentk in je pač manjšina in se mi zdi, da imajo neko drugo pripadnost tam, da nekako na drugačen način razumejo prav slovenstvo in imela ful zanimiva izkušnja. In tudi bi z veseljem prišla nazaj, ker sem bil tako fajn. Ampak ja, to je bil v bistvu prvi nastop izven Slovenije, pod narekovaji. Pa tudi se menim tudi za Zagreb, za Močvaro, kar je tako najdlje, kot sem bila, kadarkoli. Nisem vedela, da bi sploh bili zainteresirani v tujini za neke slovenske komade, ampak sem zdaj videla, da je, mislim, da niti ni to toliko čuden, sploh tako po Balkanu, da pač slovenščina to sploh ni tuji jezik. In v bistvu zdaj še razmišljam o tem, da bi mogoče tudi probala kaj v tujini nastopati tako kao Kiki Going International stvar. Ja.
A si kdaj, mislim, a ti je prišla tako ideja, da bi, pa ne da bi, da kao da to bi rabila, samo zanima me, veš, razmišljanje. Fulenih artistov, tako sem začne v enem trenutku v angliščini pisati, ker se jim zdi, da kao, aha, okej, okay, na ta način bo lažje, ker me bojo tam razumeli. Ti kdaj je bila ta misel blizu?
V bistvu, čist nikoli nisem, ko sem probavala pisati v angleščini, sem imela problem, da mi je izpadlo tako generično, v smislu, da poznam tok angleške glasbe, da mi težko nekaj zveni kot moje, zato ker takoj, ko napišem, mi zveni kot, ne vem, Aurora ali pa nekdo, ki ga ne pravim, da pišem tako dobro kot Aurora, niti malo, ampak da mi zveni znano. Sem pa zdaj, šele pred kratkim, šele ko sem razmišljala v bistvu o tem, da bi malo tujini, sem kar nekaj dobila neko inspiracijo za neke komade in so mi pač v angleščini se zgodili v glavi. Pol, to je pa mogoče druga stran tega, da poznam toliko angleške muzike, da imam pol toliko tega shranjeno v možganih, da se pol kar zgodi lahko in pol nekako lažje nastane nek komad, čeprav mi pa pol ne zveni toliko moj. A ne. Kva zdaj imam pač tudi par angleških stvari, mislim, tako imam angleški material, pa ne vem, kaj ne z njim točno, ker ne vem, bi ga zdaj, ne vem, čuden mi je, nisem čisto sigurna, kaj ne s tem. Ampak, če se je zgodilo tako ful organsko, se mi zdi, da pač nekaj je na tem, tako da bom probavala, pa če vidim, da bo tudi v angleščini kaj nastal, kar se mi zdi vredno objave, bom pač videla, pa bom izdala. Pa bom. Ampak zaenkrat nameravam še v slovenščini normalno naprej.
Razumem. Super, ne, sej, moje mnenje je tudi, da enostavno to, v katerem jeziku je neki ni nobena omejitev.
Mm-hmm.
Ker
ja,
gre za neki čist druzga, ko je to glasba, veš. Mm-hmm. Pa tudi, če ko je poezija, mislim, sej, valjda hočeš razumeti besedila, ampak gre tudi za neko emocijo, ki jo bralec ali pa bralka preda skozi to branje. Pa tudi samo kako beseda zveni kot taka.
Ja, pa se tudi vedno jaz gledam, ko so neki artisti, ki so mi čist hudi, ne vem, a pa Heilung recimo, zdaj poslušam ogromno, pa oni itak v runah pišejo, to itak noben ne razume, ampak vedno greš tako pogledati pač pomen, pa prevod, pa to. Tako da, če bi koga res toliko zanimali, pa valj, da bi si pogledal, ne?
Seveda. Ok, to bi bilo to. Ful ti hvala, da si si vzela čas, da se pogovoriva.
Hvala za povabilo.
Upam, da ti bo poletje čim bolj lepo, da boš imela čim več nastopov, da boš uživala na Floating Castlu in seveda, da boš skupaj začela dajati vse te zvoke, ki jih zdaj delaš, pa demote, pa to in da ne bojo več demoti, ampak no, pripravljeni za mix in master in vse, kaj
hvala.
Bi želela. Evo, hvala, da ste bili z nami, sem bila Marijana z vami in ste poslušali podcast Prisluhni Polki. Se spet slišimo čez en teden. Čau, čau.
Čau. Prisluhni Polki.